Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pedro opeka tudi o nujnosti sprave v slovenskem narodu in zauzemanju za resnico.
Župani podpirajo zakon o obnovi, a imajo tudi pripombe. Želijo pospešitev postopkov.
Sodišče EU prepovedi potovanj, testiranja in karantene med zdravstveno krizo so zakonite.
Vreme, manjše padavine se umikajo proti vzhodu. Jutri bo pretežno oblačno. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Matična odbora Državnega zbora sta popoldne začela z zaslišanjem kandidata za ministra za javno upravo Franca Propsa in kandidata za ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka. Novak je bil pred zaslišanjem redko beseden, Props pa je kot svoje prednostne naloge omenil sistem plač v javnem sektorju in razbremenitev javnih uslužbencev. Državni zbor bo o imenovanju Propsa in Novaka odločal predvidoma na izredni seji v četrtek, ki pa jo mora kolegi predsednice parlamenta še sklicati. Župani v avgustovski ujmi prizadetih občin pozdravljajo predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po ujmi. So pa nekateri, predvsem v Zgornji Savinjski dolini, tudi kritični in imajo pripombe. Predlog zakona pred začetkom parlamentarne obravnave še preučujejo, si pa vsi želijo pospešitve postopkov za obnovo in razvoj. Kot je dejal župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik, so se z župani najbolj prizadetnih občin
pogovarjali o intervencijskih delih, o potekih, predvsem na vodotokih, a ne, kar je seveda za nas še zmeraj prva najbolj vroča tema. Ne. In sem tudi izpostavil, da v bistvu še zmeraj po tem času v bistvu se vračamo nazaj v te polne struge, ker je pač te tri poplave, ki so bile zdaj, so nam naredile izjemno škodo. To je bilo naše prvo opozorilo, da kar koli se želo tevamo, je treba za poskrbeti za varnost ljudi in seveda premoženja. V nadaljevanju pa je seveda bilo dosti govora o tem predvsem prostorskem delu, ki ga pokriva ta zakon, se pravi, kako umeščati te nove stavbe v prostor.
Škofjeloški župan Tine Radinja predlog o zakonu o obnovi pozdravlja. Načeloma prinaša to, kar smo potrebovali, je dejal. Župan Mozirja Ivan Suhoveršnik pa meni, da je zakon precej nejasen. Med drugim predlogu ni jasno opredeljeno, kdo bo zagotovil nadomestne lokacije. Na Prevaljah si želijo, da se z novo zakonodajo postopki ne dodatno zapletajo, ampak poenostavijo in da vse skupaj hitreje steče, je dejal župan Matic Tasič. Podjetja so v drugem pozivu za oddajo vlog za predplačila in oceno škode v gospodarstvu po avgustovskih poplavah prijavila še za 3,6 milijona evrov škode. Škoda v gospodarstvu tako skupaj z oceno v prvem pozivu znaša dobrih 384 milijonov evrov. Drugi poziv je bil namenjen podjetjem, ki v septembrskih rokih niso uspela oddati ocene škode ali vloge za predplačila. Oškodovanci so lahko do 1. decembra prijavili škodo na strojih, opremi in zalogah ter škodo zaradi izpada prihodka, oddali pa so lahko tudi vlogo za predplačilo. Ministrstvo bo predvidoma do konca tega leta izplačalo 247 dodatnih predplačil v višini nekaj več kot 3,5 milijonov evrov. Jeseni je izplačalo za 31 milijonov evrov predplačil. Lovci in ribiči so danes opozorili na nekatere težave, s katerimi se trenutno srečujejo. Lovci si želijo, da bi se po več letih razrešilo vprašanje odzema zemljišč lovskim organizacijam. Leta 1992 je bila sprejeta zakonodaja, s katerim so bila kmetijska zemljišča, ki so jih lovske družine kupile z lastnim denarjem, upisana v zemljiško knjigo kot splošno ljudsko premoženje. Zakon o divjadi in lovstvu, sprejet leta 2004, bi moral olastniniti družbeno premoženje, a se to ni zgodilo. Dodali so, da jih skrbi tudi hitro širjenje afriške prašiče kuge. Ribiči pa so opozorili, da bodo več škode povzročili po poplavni ukrepi kot same poplave. Nekatera podjetja pri obnovi vodotokov namreč nimajo dovolj izkušenj pri posegih v vode. Slovenski misionar Pedro Opeka, ki življenje posveča revnim na Madagaskarju, je na dopoldanskem srečanju z novinarji izpostavil, da kljub pozivom Evropski uniji pomoč revnim afriškim državam prihaja prepočasi. Za revne je treba po njegovih besedah ustvariti delovna mesta, saj jim delo in medsebojno spoštovanje omogočata, da se postavijo na noge. Nekaj njegovih odgovorov novinarjem je zbrala Marjana Debevec.
Eno od vprašanj, na katera je novinarjem odgovoril misionar Pedro Opeka, je bilo, kako priti do sprave v slovenskem narodu. Med drugim jim je odgovoril takole.
Mislim, da to je tako važno. Jaz sem sin Slovencev, ki bo rojen v zunaj. Daleč moji starši so bežali Slovenije, so izgubili dobro ime. Jaz mislim, da ta sprava in ko sem tukaj v Sloveniji, in kadar sem že bil že prej v Sloveniji, je tukaj ena rana, ki se ni zacelila v Sloveniji. Ena rana, ki se ni zacelila. In to že 78 let nismo zmogli ozdraviti to rano. In jaz mislim, da je čas prišel, da se Slovenija, vsi Slovenci spravijo. Meni manjkajo besede, da bi povedal, kar čutim v srcu. Ampak ko čovjek reče sprava, seveda, da je bil spor. Tukaj so bili ljudje, ki so bili ubiti, krivično ubiti. In to mladi ljudje, mladi. Jaz imam tudi strani mojega očeta. Stara mama, kaj je bila kriva stara mama, da se je ubili v Teharjih? Sestra mojega očeta, 22 let, da se je tudi tam ubil. Brat od mojega očeta. Mislim, da takrat se tele človečanske pravice niso bile spoštovane. In samo resnica, je rekel Jezus, nas bo osvobodila. Samo resnica. Ker je velik stvari, ki se delajo na zunaj. Velik je ljudi, ki delajo za medije. Ne za ljudstvo, ne za narod, za medije. In vse, kar je v medijih, se širi. Resnica se čuti. Resnica se živi. In resnica obrodi dobre sadove. Ljudi združuje in se čutimo prijatelji. In kar bi želel, to sem povedal gospej predsednici, ki mi je zelo lepo sprijela. In sem videl, ko sem mu dal pismo ji, o tej spravi. Mi je rekla, lahko objavim, se lahko objavite. In je rekla, jaz bom skušala v 2 letih nekaj se bo naredilo tukaj za spravo. Da bodo vsi, ki so bili krivično ubiti, da bodo pokopani, dostojno pokopani in da bo vsa država bila na nek način prisotna, da se eni drugim odpuščamo. Do te sprave moramo priti.
Novinarje je zanimalo tudi, kako gleda na vojno v Ukrajini in sveti deželi, ter zakaj je predsednika Putina nagovoril z besedo brat.
Mir je cilj vsakega človeka. Vsak človek išče mir. Iščemo mir, ker nas je strah pred tolkimi stvarmi. Nas je strah, vsakega človeka je strah. In ta mir ga moramo skupaj živeti v državi in med državami, med narodi. Ko je prišel do te vojne v Ukrajini, ko noben jo ni pričakoval. Drugi dan, ker sem videl, koliko so naši bratje Rusi, koliko bombe so pošiljali na Ukrajini, koliko so rušili in pobijali, jaz sem tako ogorčen. Sreko, kaj je to? Kako je to, da v Evropi, da nastaja taka vojna, tako nasilje, da kar ubijajo otroke, mame, starejše ljudi. In takrat nisem mogel spati in sem začel v francoščini pisati pismo. Zakaj sem naslovil brat Vladimir Putin? Ker ko sem postal duhovnik, sem rekel, vsak človek, vsak je moj brat, vsaka dekle je moja sestra. Zato sem rekel, brati, in smo Slovani, oni tudi Slovani. In sem rekel, brat Vladimir, zakaj si začel to vojno? Zakaj pošiljaš tvojo mladino v smrt, ko ne bodo vedeli, zakaj so umrli? Ker je bila laž, zato kar so šli, je bila laž. Ampak bolj bo trajala ta vojna, bolj bo ta laž izginjala, se bo zmanjšala. Ker potem bodo ljudje rekli, ja, si smo tudi mi, kot narod, kot Rusija, smo tudi mi močno, na nas bo ta mehna država nas premagala. In takrat je potem prihaja druge čustva, ne? Potem pravica, resnica sploh ni važna. Zdaj je važno, mi smo močnejši od drugih. Mi smo močnejši in nas ne boste premagali. In takrat se vse v name, se vse v name. Nasilje rodi nasilje in ga povečuje. In zato bo težko zdaj, da bo težko se spraviti, ker noben hoče končati. Ker tis, ki bo končal vojno, bo rekel, vidiš, ti ima strah, ti se nas bojiš, vidiš, smo te zmagali. In veličina človeka se ne meri po zunajeni moči, ampak po duhu in po duši, za kaj si naredil za tvoje otroke, za tvojo mladino, za tvoj narod in za druge narode. Za druge narode. Danes je pomanjkanje karizmatičnih voditeljev v glavu teh močnih držav, kot je Združene države, Kitajska, Rusija. Tukaj namankajo karizmatični voditelji. Nismo šli naprej. Imamo več denarja, verjetno. Imamo večji standard življenja, ampak v medsebojnem spoštovanju nismo šli naprej.
Kdaj bomo prišli do tega, da bomo drug drugega klicali brata, se je vprašal misionar Opeka. Ker je v prvem odgovoru dejal, da se v Sloveniji počuti kot v raju, ga je eden od novinarjev vprašal, zakaj se potem mi tukaj ne počutimo tako.
To je, mi smo zdaj suženi teh materialnih dobrin. Tlele je zdaj pa vsak zase, pa spet ne gre, ker vsak zase. Da si srečen, se mora srečati z drugim sočlovekom, z drugimi ljudmi. Ne more, jaz ne morem pozdravljati hišo, ko pridem, ali pa drevo. Mi se radi ustalimo, naj se bo v ideologijah, naj se bo v veri, naj se bo v navadah in to, v tem se ustalimo. In nočemo, da nas spremenijo, nočemo. Ker hočemo uživati delo naših rok, pa ne moreš uživati sam. Tudi, če si si naredil lepo hišo, ti ne moreš govoriti s tojo hišo. Moraš govoriti s tvojo ženo, s tvojimi otroci, s sosedi. In to nam manjka, to nam manjka. Smo bolj zaprti mi ljudje, smo bolj zaprti in se moramo odpreti. Ne? Ampak se odpreti, to pomeni tudi, da pustiš, da drug pride k tebi, ne? In da njegove težave so tvoje težave potem. Ne? Ti reče ti, jaz sem tudi moje težave, ti pod strani, ti s tvojimi, jaz s mojimi. Ne, ampak se lahko pomagamo med seboj. In to bi naj bi dala naj bi dal evangelij, ne? Samo mi rečemo vera. Jaz vidim, ki pridejo počasi, ki se ni brati malgaši, pridejo potrti, se ako pa zakaj si ti tako žalostan? A ti se ne zasmejati. Pa začne malo, končno potem, že se le zasmeje na lep način, ne? Oni so bolj podarjeni na to, ne? Na naših obrazih se mora poznati, da smo brati med seboj. Jaz težko grem zdaj, po naših vaseh v Ankamasu, pa da ne bi ljudi pozdravljal. Ne morem jeti. Jaz vse pozdravljam, pa če me pozdravljam, ne pozdravljam, jaz njih pozdravljam. In tukaj v Ljubljani, če bi šel tukaj peš, bi vsaj ga pozdravil. Ki toliko malo ljudi tukaj v Ljubljani, po cestah. Da ga se dva človeka srečata v Ljubljani, se morata pozdraviti. Posebno, ker če sta dva Slovenca, ne. Ampak, ker naš je tako malo na cestah, ne. Tudi v Franciji se vidim, ki gre, se, pa kje so tukaj ljudje? Kje so tukaj otroci? Vsi so zaprti neki. Ta na Madagaskar pa vsi zunaj. To je taka množica zunaj cel dan. Tukaj bi pa, jaz bi vsaj ga pozdravil. Bi ga pogledal v oči, če me pogleda, pozdravljam, lahko reče pozdravljam, pa sprejme, ne sprejme. Ampak, vidite, zakaj ne bi, če smo ljudje? Če smo ljudje? Če smo istega rodu? Če smo Slovenci? Slovenec sem so učeli pelme.
Drugim odgovorom Petra Opeke boste lahko prisluhnili v oddajah v prihodnjih dneh.
Zunanja ministrica Tanja Fajon in njena nemška kolegica Annalena Baerbock sta se v današnjih pogovorjih v Ljubljani zavzeli za širitev Evropske unije brez odlaganj. Po oceni Fajonove je to geostrateška nujnost. Njena nemška kolegica je dodala, da se mora Evropska unija pripraviti na prihodnost z več kot 30 članicami in sicer tudi z reformami. Glede vojne med Izraelom in palestinskim terorističnim gibanjem Hamas pa sta se zavzeli za rešitev dveh držav, za katero je po njunem mnenju nujna tudi podpora arabskih držav. Nemška zunanja ministrica je poudarila, da se trpljenje ene strani v bližnjem vzhodnem konfliktu lahko konča, ko se konča trpljenje druge. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes skupaj z mačarsko kolegico Katalin Novak obiskala Prekmurje. Začeli sta ga v Lendavi, kjer sta slovesno odprli novo zgrajene prostore dvojezične srednje šole Lendava. Srečali sta se tudi z županom in imeli pogovor o sodelovanju med državama, skrbi za manjšine in pomenu dvojezičnosti. Iz Lendave sta šli v urad Možance, kjer sta si ogledali hišo priložnosti, sledil je obisk v Dobrovniku in srečanje obeh predsednic z občani. Sodišče Evropske unije v Luksemburgu je danes razsodilo, da so prepovedi potovanj, testiranja in karantene med zdravstveno krizo zakonite. Pojasnilo je še, da v času pandemije lahko država članica prepove nenujna potovanja v druge države članice, ki veljajo za območja z visokim tveganjem. Poleg tega lahko osebam, ki vstopajo na njeno ozemlje, naloži obveznost, da opravijo presejalne teste in spoštujejo karanteno. Sodišče je še dodalo, da morajo biti takšni ukrepi obrazloženi ter vsebovati natančna pravila.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Miklavž obiskuje tudi naše rojake po svetu. V Clevelandu se je z učenci slovenske šole pri Svetem Vidu srečal že to nedeljo popoldne v farni dvorani. Z učenci sobotne slovenske šole Marije v Nebovzete pa bo srečanje v nedeljo v župnijski dvorani. Tudi v Le Montu pri Chicagu bo obisk Miklavža v nedeljo po sveti maši ob 11. in po priložnostnem kosilu v domu. Rojaki v Združenih državah Amerike se pripravljajo tudi na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije, ki je v njihovi državi zapovedan, saj je brezmadežna zavetnica Amerike. V Le Montu ga bodo praznovali sveto mašo v petek ob 11. uri, pri Mariji v Nebovzeti v Clevelandu bo v četrtek vigilija, pred njo bo 4 ure izpostavljeno najsvetejše. Na praznik pa bo zjutraj sveta maša v slovenščini, zvečer pa v angleščini. Pri Svetem Vidu bo sveta maša le zvečer.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Šparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Špar.
Zvečer in po noči bo oblačno. V vzhodni in južni Sloveniji bo tudi po nižinah večinoma rahlo snežilo, a bodo padavine do jutra že večinoma ponehale. Oblačnost na Primorskem se bo trgala, tam bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 1, na Primorskem od 1 do 5 stopinj Celzija. V sredo bo na Primorskem zmerno, drugod pretežno oblačno in ponekod po nižinah lahko tudi megleno. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 3, na Primorskem do 11 stopinj Celzija. Obeti? Četrtek in v petek dopoldne bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo tudi po nižinah megla, predvsem v Ljubljanski kotlini lahko večji del dneva. V petek popoldne se bo pooblačilo, na Primorskem bo več oblakov že prej. V soboto bo oblačno in večinoma suho. Pa poglejmo še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18. Ljubljana 2, Koper 8, Nova Gorica 5, Kranj in Hrastnik 2, Celje, Novo mesto, Bovec, Kočevje in Gornji grad 1, Murska Sobota, Maribor, Logatec, Vrhnika, Babno polje in Podčetrtek 0, Ravne na Koroškem in Pohorje minus 1, Mežica minus 2 in Kredarica minus 7 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami proti Primorski je zastoj. Zaradi okvare vozila je oviran promet na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru in na pomorski avtocesti pred priključkom Lenart proti Murski Soboti. Vozniki, vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Štefan Iskra. Ura je 18 in 20 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.